говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Середа, 24 грудня, ввечері за григоріанським календарем починається Різдво Христове. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми, зокрема, поговоримо про таке. Президент Ющенко на річній прес-конференції «Майбутнє створюється сьогодні» розповів, чим живе нині Україна.
Торговий дефіцит 2008 року на сьогодні 15 мільярдів доларів. Це вдвічі більше, ніж дефіцит попереднього року.
До прямого ефіру Ранкової Свободи мають долучитися народні депутати України Володимир Стритович, фракція «Нонс», і партія регіонів Віктор Корж. Чому в Україні дорожчає бензин?
Тому що курс долара скакнув, і сьогодні ті трейдери, які закуповують бензин, вони, звісно, закладують ціну ризики від того, яким чином вони будуть закуповувати, по якій ціні валюти.
Головні теми у свіжій українській пресі.
Дефіцит на рівні з темпами зростання або падіння ВВП стане головним каменем спотикання у передноворічних бюджетних баталіях.
І, звичайно ж, спортивний огляд від Геннадія Мороза.
На цьогорічному чемпіонаті Європи з футболу в Австрії та Швейцарії УЄФА заробила 250 мільйонів євро.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у вигляді Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. У Єгипті в туристичному автобусі, що перекинувся, повертаючись з екскурсії, постраждали дві громадянки України, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. За інформацією МЗС, українок доправили до лікарні в місті Шарм-ель-Шейху. Посольство України в Єгипті продовжує з'ясовувати подробиці інциденту. Автобус із туристами перекинувся у понеділок увечері поблизу єгипетського міста Дагаб. Внаслідок катастрофи загинули 7 людей і 18 поранені. Президент України сподівається, що Верховна Рада завтра ухвалить державний бюджет на 2009 рік в цілому, яким би поганим він не був. Про це Віктор Ющенко сказав учора на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні». Глава держави зауважив, що він не прихильник того, аби бюджет ухвалювався потайки, без обговорення, але парламент поставлений в ситуацію, коли великого вибору немає, сказав президент. Віктор Ющенко наголосив, що парламент зобов'язаний ухвалити бюджет, тому що база 2008 року не дозволить здійснити виплати заробітних плат, пенсій та інших соціальних платежів. Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2010 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. За схвалення відповідного законопроекту проголосували 263 депутати. В Україні мораторій на купівлю-продаж сільгоспугідь формально діє до кінця поточного року. Проте в законі про держбюджет 2008 міститься норма, що для скасування мораторію необхідне ухвалення низки законів, які регулюють ринок сільгоспземель. Лідер партії регіонів Віктор Янукович виступає за початок процедури імпічменту президенту Віктору Ющенку після відставки Кабінету міністрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Януковича з посиланням на його інтерв'ю українським телеканалам. За його словами, потрібно говорити про відповідальність усіх гілок влади перед українським народом. Янукович зазначив, що партія регіонів має намір не допустити, щоб Кабмін переклав відповідальність за ситуацію в країні на когось іншого. Потрібно починати з уряду, потім підійти до процедури розгляду питання щодо Національного банку, а потім процедури початку імпічменту президентові, заявив голова фракції партії регіонів. Румунія наступного року залишить свої війська в Іраку. З такою пропозицією виступив президент Румунії Траян Бесеску, і парламент країни підтримав його. В Іраку перебуває близько 500 румунських солдатів. У Гвінеї військові здійснили переворот. За кілька годин після смерті президента цієї західноафриканської країни Лансана Конте група військових оголосила про розпуск уряду та припинила дії Конституції. За деякими даними, група солдатів на чолі з капітаном Мусою Дадіс Камара зайняли будівлю Державного радіо і змусили журналістів зачитати в ефірі звернення, в якому, зокрема, Інститут Республіки визнані недієздатними. В Іраку все ще існує загроза спалахів насилля. Як заявив журналістам у Багдаді командувач військами США у цій країні Рей Одієрно, загрози пов'язані з Аль-Каїдою, втручанням Ірану та внутрішньополітичною ситуацією в Іраку. Генерал наголосив, що місцеві та загальні вибори в Іраку у 2009 році стануть перевіркою стабільності ситуації в країні.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду в Україні на день сьогоднішній, 24 грудня. На заході мокрий сніг, на дорогах ожеледиться, сильний вітер. Температура повітря від плюс 1 до мінус 4 градусів. На півночі, у центрі та у східних областях сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиться. Позначка термометра покаже плюс 1, мінус 4. Сніг з дощем падатиме і на півдні. Місцями тут також ожеледиться. Тут температура повітря плюс 2, мінус 3 градуси. І в Києві мокрий сніг, ожеледиться. 0, мінус 2 градуси, нижче нуля. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 79 копійок. Росте євро. Сьогодні за європейську валюту дають 10 гривень 88 копійок і 10 рублів Росії. Національний банк купує за 2 гривні 74 копійки. Валютний ринок України стабілізується за кілька днів, запевняє президент Віктор Ющенко. На річній прес-конференції «Майбутнє створюється сьогодні» глава держави розповів, чому Нацбанк не зміг втримати курс гривні. Всьому виною борги за газ, каже гарант. Основні тези з виступу президента у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитро Шурхала.
Відповіді президента були дуже великими. Президент запевнив громадян, що Україна подала як кризу, що стабілізація в країні буде. Але от спочатку першим питання стосувалося гривні, то він сказав, що власне фінансові показники вже більш-менш стабілізовуються. Але він зазначив, що власне тут багато проблем створені не Національним банком, а урядом. Пропоную послухати кілька цитат президента.
Курс – це не є причина. Курс – це є наслідок. Дуже важливо зрозуміти на самому широкому рівні, що є в підвалинах, які можуть зруйнувати курс або навпаки його посилити. Від чого залежить курс? Курс – це ціна на національні гроші. Торговий дефіцит 2008 року на сьогодні 15 мільярдів доларів. Це вдвічі більше, ніж дефіцит попереднього року. Чия це проблема? Глибоке пониження торгівельного сальдо. Що це за політика? Це торгова політика уряду, не Національного банку.
Наразі президент не назвав якихось конкретних шляхів. Навпаки, він зазначив, що, от, наприклад, безробіття, за оцінками експертів, може становити в Україні до 1,5 мільйона людей. Зараз воно становить близько 700 тисяч. Тобто президент запевнив, що кризу буде подолано, але не так швидко, як би цього хотілося.
Дмитро Шурхало розповідав про головні теми річної конференції президента Ющенка. Сьогодні ввечері починається Різдво Христове за Григоріанським календарем. Святий вечір перед святом католицька церква називає Вігілія. Християни готують пісну вечерю, обмінюються побажаннями та оплатком. Так католики називають православну проскурку, а потім йдуть на службу Божу. Сьогодні прийнято миритися, пробачати одне одному, аби на повну міру відчути радість життя. Адже народиться Христос завтра. Та чи всі християни у світі зможуть відсвяткувати нинішнє Різдво? Розповідає Богдана Костюк.
Християнські громади у Іраку, Росії, Білорусі, Казахстані та Індії готуються до святкування Різдва Христового зі смутком у душі. Деякі громади не мають місця для проведення урочистої служби Божої. Чимало християн з гарячих точок Іраку та Афганістану змушені мігрувати до більш безпечних регіонів світу. Дехто не має змоги виїхати і змушений терпіти утиски на рідній землі. Редактор правозахисного християнського видання «Форум-18» норвежець Фелікс Кодлей наводить приклад Москви.
Роками католицька громада у Москві потерпає від проблеми спорудження храму. Влада надала їм будівлю, яку треба повністю переобладнати. Але люди буквально потопають у бюрократичних формальностях та паперах, які треба пред'являти чиновникам. Тож і служать у холодному приміщенні, освітлюють його за допомогою старенького генератора. І у підсумку, взимку чимало вірних церкви змушені відмовитись від участі у богослужінні через холоди.
A lot of people don't want to come because it's cold.
Отець Захарія Айвас, пастор з Іраку, повідомляє про збільшення кількості убивств та нападів на християн. У результаті сотні християнських родин емігрували, і 800-тисячна християнська громада за цей рік значно зменшилась. За словами отця Захарія, нині немає можливості для нормального існування релігійних громад. Ірак перебуває у важкому економічному стані. Люди дбають за хліб насущний, а не хліб духовний. Видання «Форум-18» наводить статистику антихристиянських виступів в Індії. З 24-мільйонного населення країни християн трохи більше 2%. У серпні під час антихристиянських демонстрацій у штаті Оріса вбито 59 осіб і понад 50 тисяч емігрували. У Казахстані баптисти і вірні церкви Єгови відчувають тиск з боку влади. Білоруські власті ведуть активну боротьбу проти католиків, свідченням чого є скрутна ситуація громад у Гродно та Могильові. І, як стверджує Фелікс Корвей, навряд чи світле свято Різдва Христового поліпшить ситуацію. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Комерційні експерти в Європі сумніваються, що торгівля напередодні цьогорічного Різдва вдала. Втім, полювання на різдвяні подарунки, хоч і почалось трохи пізніше, та нічим не відрізняється від попередніх років. Як і минулого року, хітом продажу є електроніка, і серед розмаїття ідей для подарунків бувають досить оригінальні і екзотичні речі. Віталій Єреміця продовжує.
Незвичні чи навіть екзотичні подарунки до Різдва у країнах Західної Європи користуються особливим попитом. Помічено, що через економічні негаразди європейці дещо відтягували день закупів. Та напередодні свят вечора розпочалося справжнє полювання на подарунки. Як і минулого року, найпопулярнішими у Франції, Голландії чи Бельгії виявилися електронні технічні новинки. За свідченнями відвідувачів та працівників супермаркетів, MP3-програвачі, iPod, цифрові фотоапарати, різноманітні види комп'ютерної компактної пам'яті та електронних ігор знову опинилися на вершині подарункового хіт-параду. Заможніші споживачі зупиняються на iPhone та інших дорогих мобільних телефонах. Цікаво, що заміна мобільника чи улюбленої електронної іграшки на Різдво тут стає новою традицією молодого покоління. Проте часто різдвяні вимоги скромніші. Рішар Верлі, працівник Європейської комісії у Брюсселі, каже, що цьогоріч утримається від електронних пристроїв для свого сина.
Він надто багато часу проводить біля комп'ютера, тому на Різдво мій син отримає трохи кишенькових грошей, а потім на Новий рік під час розпродажу ми разом купимо йому новий одяг. Отже, цей рік буде швидше текстильним, ніж електронним.
Каже Рішар Верлі. А от представники старших вікових груп віддають перевагу світильникам, що імітують схід сонця, супроводжуваний звуками природи широкого вибору – від морського прибою до жаб'ячого квакання. Як повідомили Радіо Свобода в одній з брюссельських крамниць, чималим попитом серед старших споживачів користуються електронні фотоальбоми і програвачі вінільних платівок. Особливо з дизайном у стилі 70-х, але з найсучаснішим електронним начинням. З-поміж оригінальних подарунків слід відзначити будильник для тих, хто важко прокидається. У зазначений час звучить делікатна сирена і на пристрої починає крутитися щось на кшталт пропелера гелікоптера. Швидкість обертів зростає з плином часу і, врешті-решт, верхня частина будильника злітає та здійснює посадку у іншій частині кімнати. Сирена зупиниться тільки, коли господар власноруч поверне пропелер на його місце. А от у лондонському Сіті зафіксований справжній бум навколо іменних горнят. Англійці зробили їх ще більш персональними. На дні горнятка є спеціальний корок, без якого, скажімо, ваші колеги по роботі не зможуть ним скористатися. Також великим попитом у британській столиці користуються різдвяні ялинки, що встановлюються вверх дном. Перевернуті ялинки увійшли в моду саме через свій нетрадиційний вигляд. Для них навіть розроблена ціла лінія спеціальних декорацій. Цікаво, що у паризькій галереї Лафаєт доволі популярним є дарунок екологічного спрямування – горня під назвою «Глобальне потепління». Наливаєш гарячий напій, і зображення континентів на зовнішньому боці горнятка звужується. Оригінальна ілюстрація того, як від нагрівання атмосфери підвищується рівень світового океану. Цікаво, що екологічні тенденції у виборі подарунків помічені не лише у Франції, а й в інших європейських країнах, говорить Рішар Верлі.
Там є багато людей, які дивляться до боку до продуктів un peu, je dirais.
Є ще мало людей, що шукають дарунки, так би мовити, збалансовані. Я зустрічав людей, що бажали купити речі з екологічних матеріалів, або таких, що хотіли придбати річ, вироблену в країнах, що розвиваються. Тому цього року, порівняно з минулими, побільшало, так би мовити, етичних дарунків.
Повідомив працівник Європейської комісії Рішар Верлі. Для Радіо Свобода Віталія Єреміця, Брюссель.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні середа, 24 грудня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Коломиї завершується всеукраїнський театральний фестиваль сценічних першопрочитань «Коломийські представлення».
Оптимізму не втрачаємо, абсолютно не втрачаємо. Хай собі, як знають Божу волю, виконають нам своє робити.
Чому в Україні дорожчає бензин?
Тому що курс долара скакнув, і сьогодні ті трейдери, які закуповують бензин, вони, звісно, закладують ціну ризики від того, яким чином вони будуть закуповувати, по якій ціні валюту.
Про це та більше за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент України сподівається, що Верховна Рада завтра ухвалить державний бюджет на 2009 рік в цілому, яким би поганим він не був. Про це Віктор Ющенко сказав учора на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні». Глава держави зауважив, що він не прихильник того, аби бюджет ухвалювався потайки, без обговорення. Але парламент поставлений в ситуацію, коли великого вибору немає, сказав президент. Віктор Ющенко наголосив, що парламент зобов'язаний ухвалити бюджет, тому що база 2008 року не дозволить здійснити виплати заробітних плат, пенсій та інших соціальних платежів. 17 народних депутатів створили парламентську групу «За Україну». Прес-служба партії «Народний союз. Наша Україна» повідомила, що головою групи її учасники обрали В'ячеслава Кириленка. Учасники групи задекларували свій намір діяти не як представники фракцій, партії або коаліції, а як представники народу. Їхня мета, як зазначається в заяві, давно назрілі системні зміни. 16 грудня Кириленко подав у відставку з посади голови фракції «Нунц» у зв'язку з рішенням цієї фракції увійти в коаліцію з БЮТ і блоком «Литвина». 37 депутатів від «Нунцу» підтримали створення такої коаліції. Російський «Газпром» спростовує заяву президента Віктора Ющенка про те, що Україна вирішила питання щодо врегулювання газового боргу перед Росією. У прес-релізі «Газпрому» з посиланням на офіційного представника холдингу Сергія Купіянова йдеться, що реструктуризація боргу в односторонньому порядку зазвичай проводиться тільки після дефолту, а в рамках двосторонніх відносин ніяких домовленостей про реструктуризацію заборгованості немає і ніяких документів з цього приводу не підписано, йдеться в прес-релізі «Газпрому». Учора на прес-конференції Ющенко заявив, що питання з врегулювання газової заборгованості вирішене. В Іраку все ще існує загроза спалахів насилля. Як заявив журналістам у Багдаді командувач військами США у цій країні Рей Одієрно, загрози пов'язані з Аль-Каїдою, втручанням Ірану та внутрішньополітичною ситуацією в Іраку. Генерал наголосив, що місцеві та загальні вибори в Іраку в 2009 році стануть перевіркою стабільності ситуації в країні. Поліція Нью-Йорка повідомила про смерть французького менеджера з інвестицій, пов'язаного з фінансистом Бернардом Медофом. За основною версією поліції, Рене Т'єрі Моган де Вільєюше покінчив із собою, втративши кошти своїх клієнтів, майже $1.5 мільярда, через шахрайську діяльність Медофа. Сам Медоф перебуває під домашнім арештом у Нью-Йорку. Його звинувачують у створенні фінансової піраміди, внаслідок якої клієнти його інвестиційного фонду втратили $50 мільярдів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У російській столиці відбувся форум експортерів газу, який об'єднує найбільших виробників блакитного палива у світі. Засідання вже назвали прелюдією для створення газового ОПЕК. Однак справжнього дублю нафтової організації на газовому просторі не передбачається, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Москві Віталій Портников.
Ідея створення так званого газового ОПЕК є блакитною, так би мовити, мрією Росії і Ірану. Ці дві країни впевнені, якщо газовий ОПЕК буде створено, вони будуть здатні набагато більш серйозно впливати на економіку країн, яким вони постачають газ. У випадку Росії це насамперед країни Західної Європи, а Іран, як відомо, постачає газ в країни Азії і також зацікавлений в тому, щоб держави-експортери газу об'єднали свої зусилля, саме насамперед маючи на увазі ціноутворення. Однак говорити про те, що зараз, коли в російській столиці відбувся форум країн-експортерів газу, є сприятливі умови для створення дублю нафтової, тобто справжньої ОПЕК, здається, передчасно. Учасники форуму підкреслюють, що не будуть квотувати видобування газу і не зможуть впливати на ціни так, як це робить ОПЕК. Як відомо, газова ціна за формулою пов'язана з нафтовою. І зараз у найбільших країн-виробників газу є палке бажання роз'єднати ці дві ціни. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін – один з найбільших лобістів інтересів російського «Газпрому» у власній країні і у світі, сказав на форумі країн-експортерів газу, що ера дешевого газу закінчується. Однак це насамперед віддзеркалює труднощі «Газпрому», який в епоху Путіна не сприяв розробці нових газових родовищ, не вкладав гроші у нову сучасну техніку і таким чином опинився на межі, коли його власна діяльність може стати збитковою. Звичайно, щоб виправити ці помилки, керівництво Російської Федерації «Газпрому» Москві потрібна міжнародна підтримка. Однак є тут і проблема конкуренції. Конкуренція, яка пов'язана із тим, що багато країн-видобувників газу абсолютно не бажають квотування ціни, тому що у них є власні інтереси. І якщо буде якась організація, яка спробує цю ціну квотувати, звичайно ж, виникнуть і країни, які не увійдуть до форуму і будуть у свою чергу диктувати власні правила гри. Ну і ще одна досить серйозна розбіжність – це постачання газу трубопроводами, як це робить Росія, і постачання газу танкерами, як це робить Іран. Тут різні форми конкуренції у різних країн. І це також може стати досить серйозною проблемою для того, щоб формула нафтового ОПЕКу відбулася в газовому середовищі. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Не менш важливе, як газ, паливо, бензин. Український уряд ініціює збільшення ставки акцизу на бензин і дизельне паливо. У законопроєкті, поданому парламенту, пропонують підняти акциз на бензин майже в 2 рази, а на дизпаливо майже в 3 рази. Якщо такі плани вдасться втілити, як відвідування АЗС битиме по кишені? Адже в останні дні заправка знову дорожчає. Про це говорять «Звуки життя» з Сашком Лащенком.
Ставки акцизу на бензин і дизельне паливо в Україні значно нижче, ніж в інших державах, зокрема, країнах-сусідах, передусім у Росії. До того ж, такий крок дозволить додатково залучити до бюджету значні кошти. Це констатує в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода міністр палива та енергетики України Юрій Продан.
Перше, вони повинні бути, скажімо так, не нижчі, ніж в інших країнах. А по-друге, якщо йде сьогодні зниження ціни на паливо, то в принципі такий захід може бути одним із додаткових джерел державного бюджету, тому що йде зниження ціни на нафту.
На думку деяких експертів, якщо плани Кабміну стосовно вищого акцизу втілять, це принесе держбюджету близько 4 мільярдів додаткових гривень. Водночас міністр палива та енергетики України Юрій Продан визнає, зростання акцизу може збільшити ціни на бензин. Але тут же міністр додає, стрибка цін не буде, якщо гривня, звичайно, не стане знову різко коливатися.
Це не суттєво буде збільшення ціни на бензин, тому що йде зворотній шлях. Сьогодні зменшення ціни на нафту. Ну, я ж кажу, що це не суттєво. Все, я не можу зараз коментувати, тому що все буде залежати від курсу долара. І те, що відбувається сьогодні з доларом, то воно нівелюється практично будь-яке зниження або підвищення. Знаєте, якщо курс долара різко підскакує, то ціна ж, ви бачите, зараз на заправках чому ціна підвищена? Тому що курс долара скакнув, і сьогодні ті трейдери, які закуповують бензин, вони, звісно, закладують ціну ризики від того, яким чином вони будуть закуповувати, по якій ціні валюту.
Бензин подорожчав останні дні в Україні на 20-30 копійок. У понеділок АЗС продавали літр найпопулярнішого 95-го бензину в середньому по 5 гривень 5 копійок. Хоча тиждень тому він коштував на 30 копійок дешевше. Така ж тенденція спостерігається і в Криму, констатує кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Крим завжди вирізнявся високими цінами на пальне. Кримські експерти кажуть, що це зумовлено двома причинами. Перша – відсутність власних виробничих потужностей та віддаленість нафтопереробних заводів. І друга причина – курортний статус регіону. Ціни на пальне в Криму зростають навіть тоді, коли світові тенденції зовсім протилежні.
Останнім часом ціни на бензин в Україні знову піднімаються, але вони в середньому на гривню нижче, ніж півроку тому. Ви відчули полегшення чи ні, поцікавилися ми у водіїв?
Це ж подешевшав. Не відчувається тим, що соотношення бензина і зарплатні вже ніхто не повишав.
Ну, не відчуваю. Яка різниця? Решта піднялася, що немає ніякого сенсу.
Ну, легше не стало. Ніякого облегчення немає. Тобто, якщо бензин подешевів, то вся остальна життя подорожала.
Експерт Геннадій Рябцев вважає акцизні пропозиції уряду правильними, адже в деяких країнах частка державних податків у цій сфері сягає 70%. Інша річ, Геннадій Рябцев сумнівається, чи варто змінювати ставки акцизу на бензин і дизпаливо саме наступного року, коли в розпалі буде економічна криза.
Якщо в Європі податки складають від 50 до 70% у вартості палива, то в Україні це співвідношення 25 до 75, тобто близько 25% податків, а все інше – це собівартість палива і прибутки учасників ринку. Тобто змінювати цю структуру потрібно. Проте, чи доцільно робити це якраз в наступному році, коли більшість країн світу з огляду на економічну кризу навпаки зменшують податковий тиск на підприємців.
Якщо акциз на бензин і дизельне паливо зросте, від цього можуть постраждати виробники сільськогосподарської продукції в Україні. Вірогідне подорожчання дизпалива навряд чи допоможе сільгоспвиробникам, зазначає Микола Верницький, генеральний директор аналітичної компанії «ProAgro».
В будь-якому випадку підвищення цін на пальне є досить негативним для рентабельності сільськогосподарського виробництва і, безумовно, це погіршить їх стан. Але ж розумієте, тут, мабуть, є інші галузі, чи економіка взагалі, для якої це буде мати позитивні результати.
Тим часом в уряді наполягають, ставки акцизу не змінювалися вже майже 6 років, хоча ціни на таку продукцію постійно зростають.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
На Прикарпатті завершується перший всеукраїнський театральний фестиваль сценічних першопрочитань «Коломийські представлення». Захід присвячений 160-річчю Коломийського драмтеатру імені Івана Озаркевича, найстарішого на Галичині. Ювілейний для коломиян рік був особливим. Театр отримав статус академічного та провів гастрольне турне містами України, розповідає Галина Добош.
Хоча не прийнято розділяти столичні і провінційні театри, проблеми очевидно є. Якщо фестиваль «Коломийські представлення» завершується круглим столом традиції і перспективи розвитку історичних театрів малих міст в контексті сучасного українського театрального руху і світових театральних тенденцій. Мистецькі акції – колективи з Івано-Франківська, Львова, Тернополя, Києва. Голова журі – академік Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв Ростислав Коломієць, наголошує на іншій унікальності фестивалю.
Тут йдуть ті п'єси, які ніколи не ставились в Україні з різних причин.
Коломийський театр є особливим явищем в історії театрального мистецтва України. Це найдавніший театр в Галичині, який у 1848 році заснував місцевий священик Іван Озаркевич. Першою виставою стала п'єса Івана Котляревського «Дівка на виданню» або «На милування нема силування», але адаптована до життя покутян. Як писав Іван Франко, Озаркевичеві – хотілося подати Котляревського галичанам не в оригіналі, а в підгірськім кептарі. І того ж року відбулися перші гастролі коломиян до Львова. Власне, це особливість Коломийського театру. Він є мандрівним, каже літературний редактор Ольга Руданець.
Коломия, як невелике місто, з невеликою кількістю жителів. Це треба, щоб кожен житель мінімум раз на тиждень приходив і купував квитки. Ми можемо себе ілюзіями годувати, але такого не буває. Тому театр набув такого статусу, може, неофіційного, як мандрівний театр.
Тут зіграла свої кращі ролі заслужена артистка України Оксана Затварська, актор театру Василь Симчич, відомий широкому загалу за ролями у кінофільмах «Захар Беркут», «Білий птах» з чорною ознакою та «Табір іде в небо». Ювілейний рік для Коломийського театру особливий. Він єдиний з України представляв українське сценічне мистецтво на Всесвітньому театральному фестивалі в Единбурзі, а також здійснив ювілейний гастрольний тур містами України. І хоча в 160-річній історії були нелегкі часи, навіть тимчасові закриття, попри те, що є чимало проблем з фінансуванням, директор і художній керівник театру, заслужений артист України Дмитро Чеборак, вірить у майбутнє свого колективу.
Оптимізм не втрачаємо, абсолютно не втрачаємо. Хай собі, як знають Божу волю, конають нам своє робить.
Цьогоріч Коломийському обласному українському драматичному театру присвоєно звання академічного. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою. Вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 24 грудня, середа. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Президент Ющенко на річній прес-конференції «Майбутнє створюється сьогодні» розповів, чим живе нині Україна.
Торговий дефіцит 2008 року. На сьогодні 15 мільярдів доларів. Це вдвічі більше, ніж дефіцит попереднього року.
Чому посварилися Віктор Андрійович і Юлія Володимирівна?
Один з них відображає інтереси народу, а другий з них відображає інтереси клану.
До прямого ефіру Ранкової Свободи мають долучитися народні депутати Володимир Стретович від фракції НУНС і від партії регіонів Віктор Корж. Крім того, ви почуєте свіжі новини зі світу спорту.
На цьогорічному чемпіонаті Європи з футболу в Австрії та Швейцарії УЄФА заробила 250 мільйонів євро.
Про це за кілька хвилин, а поки що новини, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент України сподівається, що Верховна Рада завтра ухвалить державний бюджет на 2009 рік в цілому, яким би поганим він не був. Про це Віктор Ющенко сказав учора на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні». Глава держави зауважив, що він не прихильник того, аби бюджет ухвалювався потайки, без обговорення. Але парламент поставлений в ситуацію, коли великого вибору немає, сказав президент. 17 народних депутатів створили парламентську групу «За Україну». Прес-служба партії «Народний Союз – Наша Україна» повідомила, що головою групи її учасники обрали В'ячеслава Кириленка. Учасники групи задекларували свій намір діяти не як представники фракції, партії або коаліції, а як представники народу. Їхня мета, як зазначається в заяві, давно назрілі системні зміни. 16 грудня Кириленко подав у відставку з посади голови фракції НУНС у зв'язку з рішенням цієї фракції увійти в коаліцію з БЮТ і блоком Литвина. 37 депутатів від НУНС підтримали створення такої коаліції. Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2010 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. За схвалення відповідного законопроекту проголосували 263 депутати. В Україні мораторій на купівлю-продаж сільгоспугідь формально діє до кінця поточного року. Проте в законі про держбюджет 2008 міститься норма, що для скасування мораторію необхідне ухвалення низки законів, які регулюють ринок сільгоспземель. В Іраку все ще існує загроза спалахів насилля. Як заявив журналістам у Багдаді командувач військами США в цій країні Рей Одієрно, загрози пов'язані з Аль-Каїдою, втручанням Ірану та внутрішньополітичною ситуацією в Іраку. Генерал наголосив, що місцеві та загальні вибори в Іраку в 2009 році стануть перевіркою стабільності ситуації в країні. У Гвінеї військові здійснили переворот. За кілька годин після смерті президента цієї західноафриканської країни Лансана Конте група військових оголосила про розпуск уряду та припинення дії Конституції. За деякими даними, група солдатів на чолі з капітаном Муссою Дадіс Камара зайняли будівлю державного радіо і змусили журналістів зачитати в ефірі звернення, в якому, зокрема, Інститут Республіки визнані недієздатними. Поки що невідомо, чи діяв капітан за дорученням вищого армійського командування. Поліція Нью-Йорка повідомила про смерть французького менеджера з інвестицій, пов'язаного з фінансистом Бернардом Медоффом. За основною версією поліції, Рене Т'єрі Магон де Вільє-Юше покінчив із собою, втративши кошти своїх клієнтів – майже $1.5 мільярда через шахрайську діяльність Медоффа. Сам Медофф перебуває під домашнім арештом у Нью-Йорку. Його звинувачують у створенні фінансової піраміди, внаслідок якої клієнти його інвестиційного фонду втратили $50 мільярдів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Валютний ринок України стабілізується за кілька днів, запевняє президент Віктор Ющенко. На річній прес-конференції «Майбутнє створюється сьогодні» глава держави розповів, чому Нацбанк не зміг втримати курс гривні. Всьому виною борги за газ, каже гарант. Основні тези з виступу президента у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Відповіді президента були дуже великими. Президент запевнив громадян, що Україна подала як кризу, що стабілізація в країні буде, але от спочатку першим питання стосувалося гривні, то він сказав, що власне фінансові показники вже більш-менш стабілізовуються, але він зазначив, що власне тут багато проблем створені не Національним банком, а урядом. Пропоную послухати кілька цитат президента.
Курс – це не є причина. Курс – це є наслідок. Дуже важливо зрозуміти на самому широкому рівні, що є в підвалинах, які можуть зруйнувати курс або навпаки його посилити. Від чого залежить курс? Курс – це ціна на національні гроші. Торговий дефіцит 2008 року на сьогодні $15 мільярдів. Це вдвічі більше, ніж дефіцит попереднього року. Чия це проблема? Глибоке пониження торгівельного сальдо. Що це за політика? Це торгова політика уряду, не Національного банку.
Наразі президент не назвав якихось конкретних шляхів. Навпаки, він зазначив, що, от, наприклад, безробіття, за оцінками експертів, може становити в Україні до 1.5 мільйона людей. Зараз воно становить близько 700 тисяч. Тобто президент запевнив, що кризу буде подолано, але не так швидко, як би цього хотілося.
Це був Дмитро Шурхало, який розповідав про головні теми на річній прес-конференції президента Ющенка. І до прямого ефіру Радіо Свобода приєднався народний депутат України від фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Володимир Стритович. Доброго ранку, пане Стритович.
Доброго ранку.
Президент Ющенко прозвітував на річній прес-конференції. Ви особисто які сигнали почули від глави держави?
Ну, як для себе, для політика і громадянина невтішні, тому що головним рефреном його звіту звучало, що він ні за що не відповідає, що це не його компетенція, що він цим не займається, що це поза колом його інтересів. І в результаті мене склалося таке враження, що президент багато говорив про Україну, про український мотив, про українське начало, але не брав за себе відповідальність за те, що відбувається в країні. І це мене насторожило. Таке враження, наче його не переймає, наче він відсторонений, хоча його механізми впливу, важелів і взагалі становище, як того, що є гарантом Конституції, дотримання прав і свобод, і взагалі головним менеджером країни, абсолютно не стосується. Угу. Оце головне, що я виніс. А те, що в взаємних образах і намаганнях ситуацію зробити краще, ніж вона є, то це прослідковувалося, я думаю, неозброєним оком, і журналісти, і телеглядачі могли це бачити.
Щодо образ, він, президент Ющенко, досить багато критикував главу уряду. Як гадаєте, коли і чим закінчиться війна між Тимошенко та Ющенко?
Я достеменно знаю, що все має свій початок і все має свій кінець. Так написано в Святому Письмі. Я добре знаю, що будь-яка війна, чи 7-літня, чи 30-літня, чи 100-літня, закінчується миром. Питання в тому, як у цей непростий для країни час перші особи держави усвідомили, що чим швидше це настане, тим краще буде для держави і суспільства в цілому. Ваше риторичне запитання – коли? Я думаю, що, може, це прийде з Різдвом. Можливо, це з Великоднем прийде. Але те, що йде війна, яка не йде на користь Україні в цілому і її політичного істеблішменту, це цілком зрозуміло. Тому це питання треба адресувати тих, хто розв'язав цю війну і ніяк не може вгамуватися.
А тепер питання до вас, пане Стритович, як до парламентаря. В ці дні в Верховній Раді вирішується питання головного кошторису України на наступний рік. Ви вже його переглядали? Який держбюджет так пропонує країні Кабмін?
Так, я його переглядав. Він, звичайно, складний, напружений. Більше того, ми дебатували у рамках коаліції, що на які параметри виходити, на песимістичні, на оптимістичні. І вирішили вийти на песимістичний прогноз, де дефіцит бюджету 3%, 31 мільярд. І виходячи з того, що всякий план – це як мотив для досягнення мети. Тому, плануючи його, знаючи, що прийняття бюджету навіть недосконалого, навіть недопрацьованого до кінця краще, ніж відсутність будь-якого бюджету, прийшли до такої позиції, що це буде той варіант, до якого треба намагатися. Хоча гарантії, що він буде виконаний в тих обсягах, по видатках і по наповненню доходної частини, сьогодні немає, тому що невідомо, які ще виклики кине криза. Хоча разом з тим урядова команда сьогодні готова працювати над цим бюджетом і всіляко його наповнювати. Тому мене є впевненість в тому, що ми найближчими днями, не обов'язково це буде в четвер, як сказав президент, це може бути і наступного тижня, коаліція до цього готова, щоб до нового року основний фінансовий документ країни був готовий. Тому в цій частині я спокійний, оскільки не один раз український парламент в кризові періоди приймав всі необхідні документи, концентруючи всі зусилля для того, що необхідно для нормального функціонування держави.
Пане Стритович, ви маєте авторитет серед політиків як людина, яка не ухиляється від запитань і відповідає на них. Скажіть, ви вже визначилися, за кого голосуватимете на наступних президентських виборах?
А я ще не знаю, хто буде претендентом. От коли я знаю, хто буде претендентом, тоді я відповім на ваше запитання. Сьогодні говорити про це абсолютно передчасно, тому що незрозуміло, що в умовах кризи може статися. Можливо, із номінантів, які сьогодні всіх на устах, нікого не буде в якості претендентів на невелику українську булаву. Тому я не можу вам чесно сказати сьогодні, напередодні Різдва католицького і православного, хто буде цим номінантом і кому я віддав свій голос. Поживемо, побачимо.
Дякуємо. Це був пан Стритович, Володимир Стритович, депутат від нашої України Народної самооборони. З ним ми говорили про політику та бюджет. Не лише про бюджет і політику говорить українська преса. Що стане головним каменем спотикання в передноворічних бюджетних баталіях? Які позитиви відбудуться в економіці країни в 2009 році? Хто виглядає сьогодні переконливішим у суперечці прем'єр-президент? Відповіді у сьогоднішній преси шукає Ірина Біла.
Дефіцит на рівні з темпами зростання або падіння ВВП стане головним каменем спотикання у передноворічних бюджетних баталіях. Уряд прогнозує, що він становитиме 2% від ВВП. Що це означає і про що свідчить? Як пояснює експерт газети «День», дефіцит, грубо кажучи, означає, що споживання або внутрішній попит на ці ж таки 2% буде більшим, аніж виробництво. Компенсувати недостатні предмети споживання можна лише за рахунок зростання імпорту, а це неминуче підігріватиме попит на валюту і дестабілізуватиме курс гривні. Більше про бюджетні протиріччя в статті «Дефіцит грошей і відповідальності». В цьому ж числі День пропонує і хороші тенденції для наступного кризового року. Зокрема, експерти видання зазначають, що в Україні з'являться нові виробництва, які займатимуться імпортозаміщенням, себто вироблятимуть ту продукцію, яка зможе замінити імпорт. А ще експерти видання переконані, що українські металургійні підприємства зможуть відродитися і стануть значно конкурентно здатнішими. Про інші позитиви року 2009 інформується в статті «Точка опори». Перший віце-спікер Олександр Лавринович в інтерв'ю газеті «Діло» розповідає, чому він так і не став спікером і чиїми порадами керується лідер регіоналів Віктор Янукович. А ще перший заступник голови Верховної Ради переконує, що головний винуватець різкого подорожчання гривні – не Нацбанк, а уряд. І що Юлія Тимошенко – майстер перекладати свою вину на інших. А незабаром з її вуст країна довідається ще нові прізвища винуватців теперішньої кризи в країні.
Фінансова криза світовому футболу не загрожує. Зі слів Йозефа Блаттера, Міжнародна федерація завдяки власним багатомільйонним заощадженням має навпрочуд стабільний фінансовий статус. Більше того, президент ФІФА заявив про готовність допомагати нужденним клубам, які особливо потерпають від негараздів. Докладніше про деякі фінансові аспекти аспекти сучасного футболу в матеріалі спортивного оглядача Радіо Свобода Геннадія Мороза.
Основним джерелом прибутків ФІФА були і залишаються чемпіонати світу з футболу. Незважаючи на фінансові катаклізми, Міжнародна федерація сподівається непогано заробити і на майбутніх планетарних форумах, хоча й не сподівається на грошову зливу від першості світу 2010 року. Адже доходи від спонсорів та телетрансляцій мундіалю в Південній Африці все ж таки дещо знизяться. І все ж чистий прибуток від майбутнього чемпіонату навіть за найскромнішими оцінками може сягнути 300 мільйонів євро. Неабиякі гроші навіть для ФІФА. І останньо Міжнародна федерація вперше за історію застрахувала африканський чемпіонат світу на 516 мільйонів євро від будь-яких непередбачуваних затримок. Намагається не залишатися у бабіч багатого столу й УЄФА. Європейський союз футбольних асоціацій може сміливо пишатися своїм дітищем, одним з найбагатших турнірів світу футбольною лігою чемпіонів. І, незважаючи на кризу, розраховує неабияк заробити на українсько-польському євро, зокрема на продажеві медійних прав на майбутню першість континенту 2012. Заявки на участь у тендері прийматимуться до 20 січня наступного року. Цікаво, що для таких країн, як Франція та Німеччина, Італія, Іспанія чи, приміром, Велика Британія, телевізійна картинка з футбольних полів України та Польщі продаватиметься окремо. Не секрет, що європейські чемпіонати серед усіх спортивних заходів на планеті упевнено посідають третє місце за кількістю глядачів після світових футбольних першостей та літніх олімпійських ігор. І футбольне керівництво Європи не сумнівається, що після напрочуд успішного чемпіонату 2008 року в Австрії та Швейцарії наступний стане, як мінімум, не менш фінансово успішним. За офіційною інформацією, на цьогорічному чемпіонаті УЄФА заробила близько 250 мільйонів євро. Загальний оборот сягнув 1 мільярда 300 тисяч євро. І більше половини з них, а саме 750 мільйонів, було отримано від продажу прав на показ матчів по телебаченню в інтернеті та в мобільних телефонах. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода», ведуча Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, 24 грудня, середа. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Чому посварилися Віктор Андрійович і Юлія Володимирівна?
Один з них відображає інтереси народу, а другий з них відображає інтереси клану.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися народний депутат України від партії регіонів Віктор Корж. Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
У 1979-му СРСР почав окупацію Афганістану. І це виявилося надовго.
Про це та більше за кілька хвилин. А поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У Єгипті в туристичному автобусі, що перекинувся, повертаючись з екскурсії, постраждали дві громадянки України, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ. За інформацією МЗС, українок направили до лікарні у місті Шарм-ель-Шейху. Посольство України в Єгипті продовжує з'ясовувати подробиці інциденту. Автобус із туристами перекинувся в понеділок увечері поблизу єгипетського міста Дагаб. Внаслідок катастрофи загинули 7 людей і 18 поранені. Лідер партії регіонів Віктор Янукович виступає за початок імпічменту з президентом Віктором Ющенко після відставки Кабінету міністрів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Януковича з посиланням на його інтерв'ю українським телеканалам. За словами Януковича, потрібно говорити про відповідальність усіх гілок влади перед українським народом. Він зазначив, що партія регіонів має намір не допустити, щоб Кабмін перекладав відповідальність за ситуацію в країні на когось іншого. Потрібно починати з уряду, потім підійти до процедури розгляду питання щодо Національного банку, а потім процедури початку імпічменту президентові, заявив голова фракції партії регіонів. Російський «Газпром» спростовує заяву президента Віктора Ющенка про те, що Україна вирішила питання щодо врегулювання газового боргу перед Росією. У прес-релізі «Газпрому» з посиланням на офіційного представника холдингу Сергія Купріянова йдеться, що реструктуризацію боргу в односторонньому порядку зазвичай проводять лише після дефолту в рамках двосторонніх відносин, ніяких домовленостей про реструктуризацію заборгованості немає. І жодних документів з цього приводу не підписували, йдеться в прес-релізі «Газпрому». Учора на прес-конференції Ющенко заявив, що питання з врегулюванням газової заборгованості вирішене. І висловив сподівання, що контракт про поставки газу до України в наступному році найближчим часом підпишуть. В Іраку все ще існує загроза спалахів насилля. Як заявив журналістам у Багдаді командувач військами США у цій країні Рей Одієрно, загрози пов'язані з Аль-Каїдою, втручанням Ірану та внутрішньополітичною ситуацією в Іраку. Генерал наголосив, що місцеві та загальні вибори в Іраку в наступному році стануть перевіркою стабільності ситуації в країні. У Гвінеї військові здійснили переворот. За кілька годин після смерті президента цієї західноафриканської країни Лансана Конте група військових оголосила про розпуск уряду та припинення дії Конституції. За деякими даними, група солдатів на чолі з капітаном Мусою Дадіс Камара зайняли будівлю державного радіо і змусили журналістів зачитати в ефірі звернення, в якому, зокрема, інститути республіки визнані недієздатними. Поки що невідомо, чи діяв капітан за дорученням вищого армійського командування.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні на тлі майбутніх президентських виборів протистояння Ющенко-Тимошенко не вщухає, а навпаки, набирає обертів. Про це говорили гості Вечірньої Свободи, народні депутати України Олег Білорус від БЮТу та Микола Кульчинський від НУНСу. Ведучий програми Роман Скрипін.
Що зупинить Ющенко і Тимошенко від публічного взаємознищення?
Що зупинить?
Так.
Зупинить,
ну, питання так звучало.
Принаймні. Зупинить народ, зупинять громадяни.
Не може він двох зупинити одразу.
Якщо громадяни сьогодні дають президенту 3%, а прем'єр-міністру дають 36% рейтингу, то ясно глухому і сліпому.
Як ви вважаєте, чи коректно говорити президенту слово «воровка» вживати відносно до прем'єр-міністра, а прем'єр-міністру, в свою чергу, хіхікати, коли президент іншої країни називає президента нашої з вами України Мазуріком?
Я вважаю, що некоректно. Але як можна витерпіти оцю заяву про злочинну команду, про жалію, що на Майдані стояла? А я не жалію, я пишаюся.
Чи є нормальним протистояння президента і прем'єра?
Протистояння президента і прем'єра не є нормальним. Але один з них відображає інтереси народу, а другий з них відображає інтереси клану. І про це вже знають всі громадяни. Тому сьогодні протистояння йде не прем'єра і президента, а йде протистояння громадян і верхушки влади, яка зрослась з бізнесовим кланом і яка робить зло в Україні. І я вважаю, що в цій кризі винний перш за все керівник держави. Це всенародно обраний президент.
Чи є нормальним? До вас те саме питання.
Так.
Коли є протистояння поміж прем'єром і президентом, які особлюють владу у цій країні?
В країні, в якій громадяни України шанують державність власну, це, звичайно, є ненормальним явищем. Хочу нагадати, що наше сільське господарство через дії прем'єр-міністра втратило понад біля 3 мільярдів гривень, бо квоти на зерно 5 мільйонів тонн 4-го класу, на яких можна було заробити 2,5 мільярда, так і не дозволили вивезти.
Гості Вечірньої Свободи – народні депутати України Олег Білорус від БЮТу та Микола Кульчинський від нашої України Народної самооборони. Вів програму Роман Скрипін. І не лише про конфлікт Ющенко-Тимошенко, а про політику та бюджет ми запитаємо гостя Ранкової Свободи. До нас приєднався народний депутат від партії регіонів Віктор Корж. Доброго ранку, пане Корж.
Доброго ранку.
В продовження теми. Ваш прогноз, як політика зі сторони? Чим закінчиться протистояння Ющенко-Тимошенко?
Ну, я не можу сказати, що я зі сторони. Я особисто і моя політична сила дуже переймається подіями, які є в Україні. Ми є громадянами України, і нашою політичною силою сформований опозиційний уряд, який робить моніторинг, аналітику, конкретні пропозиції стосовно справ в Україні, стосовно їх поліпшення. А то, що стосується цього конфлікту, ну це ганебний конфлікт. Це конфлікт, який особливо у кризової ситуації призводить до нищівних наслідків, і це є просто неприпустимим. І, зокрема, якщо аналізувати бюджетні показники, то всі ці речі, вони матеріалізуються, і я думаю, що призведуть до різкого погіршення життя наших співгромадян.
От саме про бюджет. Сьогодні в парламенті має відбутись голосування щодо бюджету 2009. Експерти кажуть, що поганий бюджет є кращим від ніякого. Ви голосуватимете за головний кошторис країни?
Ну, я, якщо точку опору мати на гірше, то тоді, мабуть, праві ті, хто це говорить. Але я, як і всі, ми пам'ятаємо, що, в принципі, в переважній більшості років наша країна рухалася вперед і не топталася на одному місці, тим більше не рухалася в зворотньому напрямку. І це було в тому числі і за часів керівництва нашого лідера Віктора Януковича. Ми, більше того, наша країна демонструвала найкращі показники економічного розвитку в Європі. А що сьогодні ми маємо? Ми маємо відкат майже по всіх напрямках, не тільки макроекономічних, а маємо, як кажуть, негатив в показниках, які стосуються безпосередньо громадян. Це і видатків на охорону здоров'я, це видатки на фізичну культуру і спорт, на роботу з молоддю, на молодіжне будівництво, на заробітну плату в цілому і таке інше. Тут можна говорити дуже предметно. Тобто, ну, взагалі, а предметно я займаюся аналітикою стосовно тих двох галузей, про які я сказав, фізичної культури, спорту і охорони здоров'я. І якщо є в цьому потреба, міг би навести, ну, певні
за браком часу
конкретні, як кажуть, речі.
Я пропоную трошечки в іншу сторону похилитися в розмові. Вчора президент Ющенко натякнув, що підтримує так звану коаліцію чотирьох – Партію регіонів, БЮТ, НУНЦ і Блок Литвина. Це можливо, на вашу думку?
Ну, ви знаєте, я думаю, зі мною всі погодяться, що враховуючи те, що ми всі спостерігаємо, то може бути все, що завгодно. А якщо говорити серйозно, то ситуація в країні перейшла вже ту межу, коли я вважав би, що заради загального інтересу, заради спасіння країні можна розглядати любі формати, бо політика заради політики, вона нічого не варта. Політика має бути спрямована тільки на збереження країни і на інтереси народу. Тому, зважаючи на це, треба думати і приймати відповідні рішення. Хоча, на чому ґрунтується висловлювання президента, я зараз не готовий коментувати.
Тобто ви не знаєте, чи ведуться переговори відповідні щодо розширення коаліції?
У нас була вчора політрада, таке питання не обговорювалося, я вам можу сказати це чітко.
Дякую, це був Віктор Корж, депутат від Партії регіонів. З ним ми говорили про державний бюджет, про політику, економіку та конфлікт Ющенко-Тимошенко. Сьогодні 24 грудня. Чим закарбувався день сьогоднішній в історії України та світу, знає ведучий рубрики «Цей день в історії» Віктор Недоступ.
24 грудня 1865 року у місті Пуласки, штат Теннессі, група ветеранів армії Півдня, котра зазнала поразки у громадянській війні 61-65 років, створила таємне товариство «Ку-Клукс-Клан», котре базувалось на засадах расової вищості білих людей і ставило за мету протидіяти інтеграції чорношкірого населення Південних Штатів у суспільне життя країни. Першим керівником «Ку-Клукс-Клану», великим магом, став кавалерійський генерал-конфедерат Натан Бедфорд Форест. В 1871 році спеціальною постановою Конгресу Ку-Клукс-Клан був оголошений поза законом, і для припинення його діяльності проти нього кинули урядові війська та загони самооборони. В 1882 році Верховний суд визнав постанову Конгресу неконституційною, але на цей час гострота расових конфліктів значно зменшилась. Ку-Клукс-Клан був фактично розгромлений, і його діяльність сама по собі поступово зійшла на нівець. 1917 в Харкові за вказівкою Москви проводиться загальноукраїнський більшовицький з'їзд Рад. З'їзд проголошує маріонеткову так звану Українську Радянську Республіку УНР. Це далекоглядно заготований проект з назвою, що в абревіатурі ідентична назві Української Народної Республіки. І цю абревіатуру УНР використають під час мирних переговорів 1918 року у місті Берестя. А в 1979-му СРСР почав окупацію Афганістану. І це виявилося надовго. Війська частково вивели в 1986-му 1986-му повністю, в 1989-му, тобто через 10 років, однак громадянська війна між урядом і муджахедами цим не зупинилася. Президент Наджибула прийняв мирний план ООН, але цей план відкинули муджахеди. Наджибула в 92-му склав повноваження, коли Кабул вже був оточений муджахедами. Після захоплення Кабулу 25 квітня 92-го року у столиці почалися безладдя. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American, from Wall Street to Main Street, can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de Monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся. От, зокрема, оновлений випуск курс валют від Національного банку України. Американський долар на сьогоднішній день 7 гривень 79 копійок. Росте євро. Сьогодні за європейську валюту дають 10 гривень 88 копійок. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 74 копійки. Ну що ж, на цьому закінчуємо ранкову свободу. Новини для вас готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба і ведуча програми Ярина Матвійчук. Вітаємо всіх, хто святкує за Григоріанським календарем з Різдвом Христовим. Миру вам, надії, благополуччя і смачної святої вечері. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.